Le novine. У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызо Бертоне. Сёння ён узначаліў набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Казань прамовіў па-італьянску, яна перакладалася на беларускую мову. Ён таксама наведаў гарадзенскую вышэйшую каталіцкую духоўную семінарыю. Вернікам, якія сабраліся ў храме і на пляцы перад катэдрай, паведамілі, што дасягнутая дамова аб тым, што паміж Ватыканам і Беларусю будзе падпісанае пагадненне, а таксама аб тым, што беларускія ўлады афіцыйна запрасілі наведаць краіну папу рымскага Бенедыкта XVI. Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова.
Неўзабаве ў гарадзенскай катэдры адбудзецца набажэнства, у якім будзе ўдзельнічаць прадстаўнік Ватыкану. Вось я наблізіўся да касцёла, і зверху на фасадзе вывешаны вывіты ватыканскі бела-жоўты сцяг. Ксёндз апавядае па-польску, я чую, што пра Францішка Ксаверія, катэдральны касцёл якраз носіць яго імя. Мы чуем, як вітаюць пілігрымаў на беларускай мове, які прыбылі з розных парафій. Цяпер мы бачым, што па прыступках у катэдральны касцёл падымаецца праваслаўны епіскап гарадзенскага ваўкавыскі і ўваходзіць у касцёл. Бачым таксама, як з падворка курії выходзіць айцец Сергей Гаек, які ўзначалівае беларускіх грэка-каталікоў. Людзі на пляцы зараз спяваюць разам з ксяндзом Кірыяй Лейсон. На ганку з'явіліся Тадеуш Кандрусевіч і біскуп Александр Кашкевіч. Яны выйшлі з касцёла. Вот вернікі так павіталі паведамленне пра тое, што учора папа Рымскі быў афіцыйна запрошаны беларускімі ўладамі наведаць Беларусь. І адразу пачалі біць званы. Трэба сказаць, што вернікаў на плошчы цяпер не вельмі шмат. Цяжка ацаніць, магчыма, чалавек 600-800. Вот пад'язджае вялікі чорны мерседэс з бела-жоўтым ватыканскім сцягам. Вітаюць госця, ёсць барабан. Гость цалуе крыж, бярэ квач і апырсківа всіх прысутных святой вадою. Гостю падносіць хлеб-соль, дзевчына і хлопец у беларусных нацыянальных строях.
Следам за святарамі у святочных шатах гость накіроўваецца ў катэдральны касцёл. Падняўшыся па прыступках, ён узняў рукі, вітаючы всіх прысутных вернікаў. І яны адказваюць яму воплескамі.
Бачу, што вы прыйшлі, каб папрысутнічаць на гэтай цырымоніі, на ўрачыстасці. Які ў вас пачуцці, які думкі вось пасля таго, як убачылі госця з Ватыкана, пачулі навіны?
Вядома, што не быў папай у Беларусі, а веруючы, каторыя ў Беларусі ёсць, яны чакалі даўно і доўга чакалі. І для гэтага вернікі ўсе вельмі рады сустрэчы, якая будзе і вельмі хутка.
Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова. На думку кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзеяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Рэакцыі на навіну пра магчымы прыезд папы збіраў Валер Каліноўскі.
Беларускія каталікі з радасцю ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, хочацца, каб святы отец наведаў нарэшце Беларусь, таму што мы чакалі Яна Паўла II, і так яго і не прычакалі. І таму, ну, будзе вялікае шчасце для ўсіх вернікаў, я думаю. Сам факт прыезду святога отца на Беларусь, это, па-першае, благаславенне вялікае для ўсёй краіны.
Спадарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі.
Я таксама хацела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога отца паспрыяў якраз і вяртанню храмаў, і будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустаршыня аркамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шын не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Спадар Шын мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковую вайсковое опирище у постаті католицької церкви.
Тут видовочна виразна логіка. Мені здається, ніхто не говорить про те, що будуть відпущені політв'язні, чи буде проведена реформа виборчого законодавства, чи дасть свободу сродкам масової інформації.
Екс-кандидат на президентських виборах 2006 року Олександр Мілінкевич згадує, що папа Ян Павел ІІ навідував Кубу, де панує не менш репресивний режим, і це сприяло поліпшенню ситуації там.
Думаю, що цілком можливо, що він приїде. Це у традиціях Ватикана. Я вголі вітаю це запрошення, тому що це в повному сенсі відкриття на Євразвяз, відкриття на демократичні країни. Безумовно, політика Ватикана, вона узважена, вона вельми дипломатична, але вони обов'язково будуть говорити і об цих проблемах, а не тільки справами костіла будуть обтяжарені.
Поводле Олександра Мілінкевича, запрошення Бенедикта XVI – проява певної самостійності знішньої політики Білорусі. Діяч польської меншості Тадеуш Гавін міркує, що хоча й за все білоруські влади попередні узгодніли запрошення папи з Росією.
Все це робиться у взаємній згоді Мінська і Москви. Ну, нема тут підстав ніяких таких, як Лукашенко і його тут урад запрошали Бенедикта XVI в піку, будемо так говорити, в Москві. Я думаю, що тут все домовлено.
Спадар Гавін не сподівається, що візит папи може повпливати на поліпшення становища польської меншості у Білорусі. На його думку, контакти з Ватиканом потрібні Мінську, щоб поліпшити свій імідж. Але він не виключає, що Ватикан справді може поставити одною з умов візиту папи – визволення політв'язнів.
Розказував Валер Калиновський. А завтра у Брестской крепости отбудется первая встреча российского президента Дмитрия Медведева и керовника Беларуси Александра Лукашенки. Нагадаю, одразу после обрання Медведев заявил, что свой первый визит сделает у одну из краин СНД. И многие мерковали, что это будет Беларусь. Однако первые замежные визиты Медведев нанес у Казахстан, Китай и Немеччину. Про что собираются говорить керовники России и Беларуси, высветлял Алесь Дашчинский.
Падчас сустрічі у Бересті керівники Білорусі і Росії закрануть питання поставок російського газу, формування агульної економічної і митної простори. Московський політолог Андрій Суздальцев сказав.
З другої сторони, ми з Москви прекрасно розуміємо, що Сергій Лукашенко желає знайти повод чи можливість зламати молодого російського президента. І окруження Сергія Лукашенка його підзужує, тому що він в мальчишку цього відео зламає. Ну, не знаю. Надо учитывать, что Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов на польском пространстве. Один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная.
Поводле керівника центра Мізесу Ярослава Романчука, Медведєв хоче своїм приїздом у крепость зазначить, що він дорожить минулим, якоє об'єднує країни.
Це буде такий візит, я думаю, чисто дипломатичний, історичний. Він буде націлений на минуле, а не на будучення. Тому, коли Медведєв би почав говорити про газ, то тут голови наших людей адміністрації вельми моцно би попрацювали. Казали би, ось тоді на нас напали німці, а сьогодні нападає Газпром. Тому я думаю, що Кремль буде робити все то, як просто це був такий ритуальний візит, дипломатичний, а розмови про газ, про енергоносбіти, про підприємства, про банки, вони покинуть на технічні перемови, які веде Путін, а не Медведєв.
Під час недавньої прес-конференції російський амбасадор Олександр Суриков заявив, що кошт російського газу для Білорусі у 2009 році може скласти $200 за 1000 кубометрів, або криху вище цієї лічби, глядячи по тим, як складывается ситуация. Официальный Минск заклал проект бюджету цену на газ прикладно у $140 и различивая еще на один российский кредит у $2 миллиарда. Ярослав Романчук сказал.
Сегодня Россия просто робит свое. Есть задача, как бы Лукашенко не спугнуть экспансию российского капитала, как добиться ситуации, коли кроме нафтогазовой залежности з'явится еще мощная финансовая залежность білоруського банківського і реального сектора від Росії.
Репортаж про зустрічу двох президентів у нашій завтрашній програмі. Нагадаю, ви на хвалях Радіо Свобода і круглі сутки у Мінську включений наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, ваші міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Нам можна так само писати на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Тишуров з вёски Новопрудзя Круглянского району. Улада диктує своё і ў гаспадарні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездуховнасць, занядбанне маралі. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Актывісты Берасцейскай абласной кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў абмеркавалі на сустрэчы з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Алегам Вялічкам новы закон аб сродках масавай інфармацыі, умовы дзейнасці палітычных партый і грамадскіх арганізацый, будучыя парламенцкія выбары, рэформу адукацыі, будаўніцтва АЭС, сацыяльную абарону грамадзянаў. У сустрэчы бралі ўдзел кіраўнікі рэгіянальных структур аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай, беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Шэраг прапаноў абласной кааліцыі АДС былі перададзены ў пісьмовым выглядзе. У прыватнасці яны тычацца паляпшэння працы службы ЖКГ абласнога цэнтра і змянення месца правядзення ў Брэсце масавых мерапрыемстваў. А жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся на гэтым тыдні з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. І тая сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? І як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая таксама выйдзе ў эфір пазней. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Вы слухаеце Радыё Свабода. 23 чэрвеня спаўняецца 70 гадоў Юрыю Хадыку. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Юрый Хадык – адзін з першых актывістаў дэмакратычнага руху, хто мог надоўга трапіць за краты, як адзін з першых беларускіх палітвязняў. Напярэдадні юбілею адзін з дзень з былым палітвязням правёў Ігар Карней.
Заяву ў Менгарвыканкам аб правядзенні чарнобыльскага шляху 96 падалі намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Юры Хадыка і дэпутат яшчэ не разагнанага Верхоўнага савету Геннадзь Карпенка. З гарадскімі ўладамі ўзгаднілі маршрут і нічога не абяцала праблемаў. Як перакананы спадар Хадыка, прычынай сутычак сталі неадэкватныя дзеянні міліцыянтаў, якія атрымалі загад перагарадзіць дарогу. На наступны дзень пачаліся затрыманні заяўнікаў і актыўных удзельнікаў акцыі. Хадыку абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў і змясцілі ў ізалятар гарадскога аддзялення міліцыі на вуліцы Дабрамыслінскай, дзе ён абвясціў першую ў гісторыі незалежнай Беларусі галадоўку пратэсту. Адтуль перавезлі ў ізалятар на вуліцы Валадарскага. Палітычнага тэрмінова павялі да начальніка турмы, які, паводле Юрыя Хадыкі, нагадаў яму дабрадушнага паліцэйскага з французскага фільма.
Волнаваты, чырвонащёкі, дабрадушны чалавек. Начальник тюрьмы. Подобно, что это Алкаев. И он сказал, Юрий Викторович, вы голодаете? Я говорю, да. У нас и так плохо кормят. И он мне скардился. Мое учреждение рассчитано на 3000 человек, а у меня сидит 4500. И он меня пробовал отговорить. Коли это не удалось, перевели уже в огульную камеру, правда, явно льготную. Она была различена только на 6 человек. Там я просидел, значит, уже с 2 мая до 21. И выпустили в вынику довольно широкой хвали протесту, у тым ліку міжнародных.
Як узгадвае спадар Хадыка, у свой час ён выпадкова пазнаёміўся з прэзідэнтам Расіі Барысам Ельцыным. Сустрэліся на рыскім узмор'і, абодва былі з жонкамі. Пазнаёміліся, паразмаўлялі, Ельцын паабяцаў дапамагаць усталяванню дэмакратыі ў Беларусі. І калі Хадыка трапіў за краты, жонка Юры Вікторавіча Валянціна Кірылаўна здолела яму затэлефанаваць. Лісты ў падтрымку доктара навук Хадыкі даслалі два нобелеўскія лаўрэаты з Польшы. Перед вызволением, рассказывая Юры Хадыка, у ягоной камеры з'явился супрацовник КДБ с пропановой написать лист с признанием своей вины, то бок покаяться. Коли политик отмоился, выпустили без усиляких додатковых умовов. Поплечники Юры Хадыки кажут, что он принес у политику своеобразный гуманистичный и философский складник, чем не дозволил демократичному руху скатиться у политиканства. Такого глядища у приватности тримается наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Коли створался оргкомитет Народного фронта, головную роль при формировании этого комитета отыграла группа Позняка. Натурально Хадыка там и был. Потому что он еще до утворения Народного фронта в этой группе неформальной от 10 с ними працевал разом. У вошедшего политика он, в принципе, внес в ее вот этот гуманистичный, культурницкий чинник. И он завсёды стримливал махчимость фронта скатиться в политиканство. Скажем так, хоть это же не политик, а змагар за свободу.
Сам Юрий Викторович заявляет, что до великой политики пришел нетрадиционным шляхом – праз мастацтва. С 1965 года физик-навуковец Юрий Хадыка стал працевать по закрытой тематике, выконывающей у Институте физики Академии наук замову военных. Узкая группа специалистов стала курицей, якая несла золотые яйки. У таким статусе шмат что дозволялося, и Юрий Викторович ситуацией скористался сполна. От 1969 года удельничая у громадской кампании у вывучении и захаванні помников старожитного мастацтва. Улетку 70-го поехали у першую экспедицию. Собрали великую колькость мастацких творов. У этих экспедициях прошло соправдное разумение белорусской истории, якую за советским часом намагались попросту выкраслить. 30 кастрычника 1988 года дебют поспехового навуковца Юры Хадыки на политичной арене. У той день одразу штрапил на капот милицейского автомобиля, коли разом с иншими кинулся баронять мастака Миколу Купаву, якого милицианты выхопили з натовпу. А уже на наступный день уратованный Купава потелефоновал и запытался: «А ты записался у Народный фронт?»
«А кто там?» И он каже: «Позняк». Я кажу: «Ну, добро, а кто еще?» И он сказал: «Быков». Ну, я кажу: «Коли Быков, то и я запишусь». Тут же повесил на дошце объяв: «Записывайтесь в группу подтримки БНФ». И поставил свое прозвище першим. К концу дня было больше 40 прозвищ. Праз месяц Позняк пропоновал мне долучиться до оргкомитета творения БНФ. На першем съезде я был обранный наместником разом с Ткачевым. Два профессора тогда стали наместниками у Позняка, и это некоторый час было довольно разумно.
Сыход у лягер БНФ спорадил еще один важный крок. После одного из митингов у конце лютого 1990-го вырешил завязать с партийным минулым. Написал заяву, приклал партбилет и отнес секретару парткаму. 23 червня одному из ветеранов Адраджинского руху исполнится 70 годов. Узрост, який вимагає певних подсумуванняў. Однак Юра Хадыка по-ранейшему у великой політиці. І час для написання мемуараў ще наперадзе.
Юрий Хадыка будзе чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. І ў гэтай якасці ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прагучыць у пятніцу, 27 чэрвеня. А цягам тыдня ў ранішнім эфіры «Свабоды» Юрий Хадыка будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі. Чытаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкова «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве».
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіляў Быковых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіць. ставіцца да чагосьці. І ёсць быкаў паўдазволены, паўзабаронены, быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі холодно поважать, але и ставиться як до чагосьці вельми особистого, як до своего ставиться с любовью. Это один и той самый Быков. И он показывает трагичные речи, вельми серьезные. Але у позднего Быкова з'явилось то, чего сдавалось не было. З'явился смех. И он не заусёды добрый. Часом это злая сатыра, гротеск, ирония и самая ирония, что до белорусов. Всярод того, что мне хотелось выбрать одно из найпозднейших оповяданняў Быкова. Президент альбо бутэльчына на дрэве, сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90-х гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Нехай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну. Василь Быков, фрагмент заповеду «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок уже набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён уже амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцу. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана, крыкі. Час ад часу гахалі выбухі гранатаў. Па карнізах пад дашша лапаталі кулі. Яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені. І з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застралялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ Памазок падаўся туды і хутка сцяміў. З таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Дый там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, Памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў Памазок. «Самі ўладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседняе дрэва. Намагаючися з усіх своїх не надто багатих сіл, Помазок так само подався за малпами. Сука на сук, з дерева на дерево. Одного разу ледь не звалився, неспритно ухапившися за кривий сук, але утримався, аби преч оттає президентської згуби, де його хотіли забити. Але на його нещастя дерева гэтага парку скончилися. Далей розлеглася пустая луговина, де звичайно гуляли у гольф. Знизу все стреляли, у лістоті щовкали розривные, гэткіе, як у тую войну под Познанню, де його поранило дробним осколком у зад. Тепер покуль что Бог стярог. Куля не зачепила. Але ж як ратаваться? Хіба что вышей. І Помазок полез по суках у гару. Продрався амаль до вершині. Далей уже не було куди. Мабуть, з долу його уже було нелегко згледіть, хоч оттуль усе стріляли. Ті не по всіх древах. Десь прорезливо верщили малпи. І он притулився до товстоватой кривуляки древа і не дихав. Думав, може побігуть за малпами, а його не убачать? Де де там? Згледзеля. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, уторопіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ў гару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, Помазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ў злесы крычыш?» – пачуў ён народнай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Помазок недаўменна затепаў вачыма. У низе, ля топки, стоял раззлаваный старшиня и матюкался на кочагара, який немаведомо чаго сядел под столлю, учапившися за трубы. Усе еще ничего не разумеючи с того, что отбывалося, Помазок осторожно злез с трубу. «Ти что засталося у бутыльцы?» – промормытал ён, ни до кого не звертаючися, и зразумел, что марно. Порожняя бутылька валялася у доля, аккурат каля старшиневых ботов.
Читаем Быкова. Сегодня поэт Андрей Ходанович читал фрагмент за повіду «Бутельчина» альбо «Президент на древе». Завтра директор громадского музея Василя Быкова у городні Миколай Мельников прочитает урывок заповедания «На чорних лядах».